čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Zdravím vás všechny od tady stolu vysílacího pultu ve studiu Midgard. Zdraví vás Petr Václav, jsem rád, že se zase slyšíme, že se opět slyšíme. No, dneska máme čtení, jsem aktuálně v éteru, čili máte možnost počúvat a slyšet živé vysílání. No a to znamená, že taky dneska budeme aktuálně přát k svátku. No, kdo dneska slaví svůj svátek? Pozor, veliké jméno v historii značící dneska slaví svůj svátek Karlové. Karel, dneska Karel. Karel Gott třeba, že? Nositel. Karel Hála. Kdo ještě byl? Karel Kryl. Kdo mě ještě napadá? Karel Karel. Karel Karel, třeba mi napovíte, třeba mi napíšete, kdo z těch současných velikánů kdo vás jako Karel upoutal, kdo upoutal vaši pozornost. Dneska slaví Karlové. Charakteristika. Karel je prostým jménem, které v sobě skrývá velkou sílu a moc. Nenáhodou je jménem významných vladařů. Významný nositelé. Vedle císaře Karla I. Velikého jméno nosilo mnoho významných evropských panovníků, mezi jinými jeden z nejznámějších českých vladařů. Karel IV. Český král a římský císař. Tak on byl římským králem, římským císařem, českým králem, pak byl pochopitelně králem řady jiných monarchií. Jo. Takže měl spoustu titulů Karel IV. Do české historie se svým dílem nesmazatelně zapsal i spisovatel a dramatik, ano, Karel Čapek, také spisovatel Karel Poláček, režisér Karel Kachyňa nebo architekt Karel Chochola. Mezi dalšími nositeli jména najdeme i dnes již nežijící hudebníky zpíváka Karla Zicha, Karla Černucha, Karla Hašlera nebo písničkáře a básníka Karla Kryla. Svými hudebními skladbami a spoluprací s textařem Jiřím Štajdlem se proslavil i hudební skladatel Karel Svoboda. V současnosti patří k nejpopulárnějším nositelům jména hudební legenda, již teda zesnulý Karel Gott. Dále písničkář Karel Plíhal, také herec Karel Roden, moderátor a bavič Karel Šíp nebo podnikatel Karel Wagner, syn slavného hudebního skladatele. Jméno nosí i automobilový závodník Karel Loprajs nebo fotbalista Karel Poborský. Vidíte, co těch Karlů. A vy byste určitě přidali ještě řadu dalších a dalších. Mužské křestní jméno Karel má německý původ s kořeny sahajícími až do latiny. Jméno pochází ze staroněmeckého slova Karal, Karlas, respektive Karl, s významem svobodný muž, také sedlák nebo chlap. Slovo je přitom převzaté z latinského jména Carolus. Jméno zaznamenalo velkou oblibu v době vlády římského císaře Karla Velikého. Díky tomuto nositeli se rychle rozšířilo po celé Evropě. Slovo Karl se navíc začalo používat jako obecné označení pro krále či panovníka. Odtud také vzniklo i české slovo král. V novodobém pojetí lze významem král vykládat jméno Karel. No, nebudu to komentovat. Jméno Karel nosí, poslouchejte dobře, 118 844, píšou tady lidí, já bych řekl chlapců, pánů, kmetů, zkrátka Karlu, jak se sluší a patří. Jedná se o 14. nejčastěji používanou variantu jména. Potom bych vzpomenul jednoho našeho pochopitelně Karla Velikého, našeho posluchače. Karle, zdravím tě ve tvém dnešním svátečním dni ke tvým jmeninám. No pochopitelně vzpomenu tady trochu legendu, možná o ní nevíte, ale možná pamětníci si budou pamatovat, když v ploché dráze v době, kdy to byla záležitost těch štanclů a respektive štancl, když začínal, Jiří Štancl, když začínal, tak spolu s ním ještě Karel Hlávka. Píše Pepa, jo? Karel Hlávka, že tady ještě. To je Pavel. Nic se veselé. Hele, já nevím teda přesně, jak jsi to myslel. Počkej. Co tady píšeš celý? Já to říkám. Zdravím. Jeden z velikánů je Karel Hlávka. Nic veselém sranda musí být, píše Pepa. No tak já si myslím, že Karel Hlávka je momentálně na Mauriciu. Takže tak. No. Vrátím se zpátky k tomu tématu. V dobách tedy štancla, v dobách, kdy plochá dráha v Československu měla obrovský věhlas, obrovský zvuk. Dneska plochá dráha se přesunula do Polska, kde v Polsku, v Austrálii a v Británii, v Anglii, se jedou největší ligy, jsou tam největší závodníci, nejdráž placení. Tak v těch dobách Jiřího Štancla také se s ním potkával jistý Karel Průša. Byl to brácha od Josefa Průši. Josef Průša bydlel u nás ve vesnici, byl to několikanásobný přeborník kraje v motokrosu. Čili oni oba začali motokrosařit. Nakonec Karel se ustálil u ploché dráhy. Jezdil v Anglii ligu za socíku a nemusel emigrovat. To je jenom, aby jsme si udělali trošku obrázek o tom, že ta doba nebyla úplně tak, jak k nám leckdo se snaží popsat. Prostě byl ukotven v anglické lize, jezdil tedy anglickou ligu, tenkrát to bylo něco, to si málo kdo umí představit. Na to už člověk opravdu musel mít, aby v anglické lize uspěl. No a s jeho synem, s Karlem Průšou druhým, já jsem v podstatě jsme spolu o rok jenom, takže jsme spolu zažili motokrosová léta, závodili jsme spolu, Karel potom nějakou dobu jezdil plochou dráhu, stejně jako jeho tatík. Nebyl úplně pronikavým talentem na tu plochou kvůli své výšce. Byl docela vytáhlej, je vyšší a pro ty vyšší kluky ta plochá dráha je trošku složitější na tu malou motorku se poskládat. Čili plochá dráha je spíš doménou menších lidí. Mně to ale taky nikdy nešlo. Tam chyběly ty brzdy jako na koni. No a jeho syn, Karel Průša III., tomu je dneska klukovi asi 16, může být možná 14, jeví se jako velkým talentem, jezdí tedy, začal na motokrosový motorce jako malej a pak, když už to šlo, tak přesedal na plochou dráhu. Takže jezdil nějakou Kubaturu, tuším stovka, že se tam jezdí, max nebo 90, jak to tam mají. Pak přesedal na 125, to myslím už tak 3 roky jede tu 125. Může z něho vyrůst stejný talent jako z toho, ty nevím, jeho křestní jméno Skvěcha, jo? Myslím Jan Kvěch, že se jmenuje. Ten v podstatě vyhrál Tomíčkův memoriál letos. Kdo jste byli se podívat v Praze na Markétě, to se jede vždycky v pondělí po Zlaté přilbě v Pardubicích, tak se jede memoriál Luboše Tomíčka na jeho počest, protože on zahynul při ploché dráze. No a tak s Karlem II. Jsem závodil, s Karlem I. jsem se znal. V podstatě on potom, když už skončil svoji kariéru, tak nikde netrénoval nic. Šel dělat automechanika normálně v autoservisu. Bylo to asi lepší, než dělat někde nějakého trenéra. No a tak jsme se potkávali právě, jezdili jsme spolu i juniorský nějaký přebory a potkávali jsme se spolu na závodech. Já teda 125, Karel jezdil 250, takže jsme se potom v tom závodění malinko míjeli, když jsme odrostli juniorským letům, protože jsme každý jeli jinou Kubaturu, tak jsme se moc na závodech nevídali, jenom na nějakých volňáskách a tak. Takže docela jsme se takhle užili. To byla vzpomínka na jednoho Karla. Karel I. už nežije. Podlehl nějaké krátké nemoci, ale jinak to byl velice sympatický člověk a byl to takový ten hodně tvrdý tatík. Musím říct, neměl to Karel jednoduché. Jako tatík ho leckdy vychovával velmi tvrdě. Je potřeba říct, jako výpras gumovou hadicí nebyl nic neobvyklého. Tak, to bylo hodně tvrdý, no ale udělalo to svoje. Dneska má Karel svůj autoservis, vychovává svého syna asi snad ne tak tvrdě, ale taky k povinnostem. To byla jedna taková vzpomínka, no dalo by se vzpomínat na leckoho. Zaznamenal jsem, že nás opustil bývalý kolega, který tady na Svobodném vysílači začínal. Nevím, jestli se jmenoval Jan Kapal nebo Jaroslav Kapal, to úplně přesně nevím, ale vy víte, Svobodné rádio. Vlastně redaktor Kapal se vyčlenil na začátku nebo po nějaké začínající době tady ze Svobodného vysílače a ať to bylo, jak to bylo, bohužel nikdy, když ho Pavel Hlávka pozval, tak na žádné setkání Svobodného vysílače nepřišel. A to ani k tomu 10. výročí, kde bylo pozváno obrovské množství těch bývalých moderátorů a redaktorů. Takže já jsem ho nikdy osobně nepoznal. Přiznám se, vím, že měl problém v té kauze z toho vysílání, jestli si vzpomínáte, to bylo vysílání s Josefem Skálou a ještě s jedním autorem té knihy o Katyni nebo nějakého článku, to tam rozebírali A v podstatě všichni tři dostali nějaký trest za to, že údajně zpochybňovali holokaust a já nevím za co, prostě naprosto politický proces. A myslím si, že právě to asi na zdraví kolegovi Kapalovi moc nepřidalo, no, tak nevím. Zkrátka a dobře, kdo jste ho měli rádi, tak na něho vzpomeňme a myslím si, že neumřel až tak star, že by se nemohl těšit z nějakého dalšího života. Skočím teď trošku jinam. Dneska mi přišla zpráva, ze které jsem se zpočátku trošku vyděsil. Ovšem potom jsem si tu věc celou přečetl a došel jsem jednoznačně k závěru, že to je absolutně hnusný, špinavý zneužití určitého osobního vlivu, významu jména, ale bohužel i čistoty osobnosti. Přišla mi zpráva, kterou údajně v televizích a v rádiích nikdo neřeší, nikdo to nechce řešit a potvrzovat na ministerstvu zdravotnictví ani hlavní lékárníci. A sice to, že údajně měl být zastřelen doktor Jan Hnízdil. Znělo to trošku ošklivě, musím říct, nebo až strašidelně, bych řekl tak, až strašidelně, kdy opravdu jsem si říkal, tyjo, tak to už jako zašli hodně daleko. Ovšem, pak jsem si to jako celý přečet, jo. A já vám to přečtu, aby jsme si ukázali, jakýma hnusnýma způsobama se tady některé věci zveřejňují. Koukám, jestli tady náhodou, mám to tady už jednou, jo. Chvíličku, jestli mi to tady naběhne, naskočí. Tak, je tady jako ČT24, ale je to prostě, není to web ČT24, je to web kigik.pro nějaký prostě, podle mýho je to vygenerovaný nějakým způsobem, hlavně události, Ukrajina, domácí a takový, na cokoliv tam kliknete, tak je tam objednávkový formulář na Tonerin, což je nějaký přípravek, o kterém měl údajně mluvit za sníženou cenu 850 korun, tak měl o tom mluvit prý údajně zesnulý Jan. Jo a zase, na cokoliv kliknete, všude to je stejná písnička. Hlavní události. Strašná nespravedlnost v České republice. Před 40 minutami byl zavražděn doktor Jan Hnízdil. Ministerstvo zdravotnictví a hlavní lékárníci se snaží zabránit tomu, aby se tato zpráva objevila v televizi. Pak je tam nějaký člověk na zemi v pytli vedle auta. Je tady zneužito logo Prima CNN News, včetně nějakého redaktora. Pod tím je zabitý slavný lékař Jan Hnízdil. Pak jsou tady vedle tramvaje, jak zasahují nějací požár, hasiči a záchranná služba. Českou republiku otřásla tragická událost, když byl ve svém autě zastřelen Jan Hnízdil, významný lékař známý svou otevřenou kritikou vlády a ministerstva zdravotnictví. Tento lékař dlouhá léta bojoval za pravdu a transparentnost ve zdravotnictví. Vystupoval proti korupci a nespravedlnosti, které podle něj prostupují celým odvětvím. Ve svých projevech a rozhovorech vznášel důležité otázky týkající se dostupnosti a kvality zdravotní péče pro seniory. Lékař byl před několika týdny napaden, ale naštěstí přežil. Snažili se ho umlčet, ale tentokrát mu útočníci nedali šanci. Připravili ho o život, aby odstranili překážku stojící v cestě utajení. Víte, už tento odstaveček, který je takovej zvláštní hodně, jo? Kardiolog Jan Hnízdil včera vystoupil s šokujícím prohlášením, ve kterém kritizoval zdravotnický systém a odhalil podvodné lékaře. Poslechněte si, co Hnízdil včera řekl v přímém televizním přenosu. Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou všech úmrtí na světě. 94% všech infarktů a mrtvic je důsledkem vysokého krevního tlaku. V 89% případů mají infarkty a mrtvice způsobené vysokým tlakem fatální následky. Pokud se bavíme o specifickém významu, vysoký krevní tlak je příčinou 77 až 78% všech přirozených úmrtí. Jako už tady zase cítíte, že je trošku jako jako už to kulhá, jo. V konkrétních číslech jsou to 100 000 úmrtí za rok 2019 a vy věnujete nesmírnou pozornost mnoha jiným, méně nebezpečným onemocněním. Lidé umírají kvůli poškozenému srdci a cévám. Pamatujte si to, Jan Hnízdil řekl. No, nejvtipnější a zároveň nejsmutnější věc je, že 99,87% vážných případů tvoří lidé s onemocněním cév. Lidé s vysokým tlakem, se slabým srdcem, kdyby tato onemocnění neměli, vše by proběhlo bez příznaků. A toto z nich dělá hlavní rizikovou skupinu. A opět připomínám, že o tom nikdo nemluví, protože se vždy lidé začínají ptát, co děláme pro to, abychom vylečili cévy a srdce. A teď zase. K uctění památky velkého lékaře a k předání jeho slov bychom se s vámi rádi podělili o obsah našeho posledního rozhovoru s ním a o to, čemu nás žádal, abychom věnovali pozornost. Všichni vaši kolegové si zřejmě uvědomují situaci v našem zdravotnictví. Proč se bojí promluvit a mlčky tyto hrozné poměry tolerují a proč se vy nebojíte takto otevřeně promluvit? Teď tady jako je rozhovor, a tak dál. Mluvím o tom, že existují nemoci, které naše medicína léčí už leta. Pracuji s kardiovaskulárními nemocemi a pomáhám s rehabilitací pacientům, kteří přežili infarkty a mrtvice. V mém oboru je spousta mýtů. Já si myslím, že ale doktor Hnízdil je celostní lékař. Já si myslím, že není kardiolog. Ale to je jedno. Jsem si jistý, že je to stejné i v oborech léčby svalů a kostí nebo třeba trávicí ústrojí. Příznaky se léčí všude. Od nemoci je pacientovi uleveno, ale ke kompletní obnově zdraví nedochází. Neléčíme cévy a vysoký krevní tlak, blá, blá, blá. A teď to přichází po dlouhém čtení, které asi ne každý potom podstoupí. Nemluvím tady o malých věcech. Jde například o nespavost, tinnitus nebo problémy se zrakem či sluchem. Mohl bych pokračovat. Příčina je jediná. Opotřebené špinavé cévy, které se neléčí, přestože už existuje produkt, který to dokáže a má skvělé výsledky. Produkt na snížení krevního tlaku, který v lékárnách nenajdete. Během natáčení pořadu jste se pokoušel mluvit o revolučním produktu na léčbu vysokého krevního tlaku a cév, ale doslova vás vykopli ze studia. Co je to za produkt? Proč na zmínky o něm zástupci farmaceutických firm reagují jako upíři na slunce? Začal se mluvit o produktu Tonerin. Jde o jedinečný produkt na bázi bylinných molekul vitamínů. A teď je to Tonerin. Zahájení procesu samoléčby těla. Proč jsou kapsle Tonerin tak dobré? Hlavním cílem Tonerin je obnovit cévy, ty jsou základem našeho zdraví. Tonerin obnovuje cévy ve třech fázích. Blablabla, už je to o Tonerinu. Zbavte se 7 onemocnění za 7 týdnů, krevní tlak jako astronaut, zlepší mozkové aktivity, blablabla, Tonerin, zlepšení zraku, už žádné otoky, úleva od příznaků hemeroidu a prostatitidy, obnovení srdce a nakonec imunita začne opět fungovat. Tak a jak získat Tonerin? Kontaktovali jsme hlavního lékárníka země a okamžitě nám bylo jasné, že lék není a nebude v lékárnách k dispozici. Ale my ho přece můžeme dostat, ne Bobe? Ano, ano, je to tak. Ano, všichni občané ČR si mohou objednat Tonerin online přímo od výrobce. Monitorujeme Bobe spekulanty z oblasti farmacie, aby nedošlo k přeprodeji. Vážně, ano, vážně Bobe. Už jste na podobné případy narazili. No jasně, že Bobe, ano. Takže, přátelé, Tonerin. Kupte si Tonerin hned a teď. Důležité. Formulář lze odeslat jen jedenkrát na jedno telefonní číslo. Pozor. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže někdo normálně sprostě pohřbí doktora Hnízdila, aby na jeho památce takzvaně vybudoval nějaký svůj biznis. To je to, jak tam ta celebrita prostě má velký problémy, protože přes noc zbohatla, jo, a tak dál. Já jsem se snažil trošku v tom zabádat, pravda, nedovolal jsem se na žádné kontaktní číslo, ale třeba komentáře, jo. Jan Pirk jako první, jo, to je důležitý, jo. Pachatele budou potrestáni. Jeho odvaha a odhodlání inspirovali všechny kolem něj. Bojoval za život, propagoval jediný účinný lék, který se stal pro mnohé záchranou života. Někde to je vytaženo, nevím úplně přesně, o kom mluvil Jan Pirk, a není tady ani datum, jo, v těch komentářích. Tomáš Jahelka, nebál se mluvit o věcech, rozhodně dám na jeho slova, objednám si tuto knihu. Sára Valentová, měla jsem mnoho vysoký krevní tlak, kde se ženu Tonerin. Sáro, můžete nám říct, jak jste produkt užívala a kde jste si ho objednala? Ptá se Zoe 82. Sára, objednala jsem se na této stránce. Honza Janáček, rád bych věděl, zda máte nějaké alergie, většinu léku nesnesu. Sára Valentová, Honzo, je to naprosto přirozené, přírodní a přirozené, založené na bylých extraktech. Helena Pavlu, jsem lékařka, mohu říci, že vysoký krevní tlak a tak dál. Tonerin je nejen přípravek, který pomáhá. Lovosická Marie, Pavel Cejchan, Linda Bartošová, všichni jsou unešený, víte, z Tonerinu. Jo. Doktoru Hnízdilovi tady mluví dva lidi, jo. A to je takzvaný Tomáš Jahelka, jakýsi Tomáš Jahelka, a Jan Pirk, nevím, kde to okopírovali. Obludná, hnusná reklama. A víte, co je úplně nejhorší? Úplně nejhorší je, že mi to pošlou mi tohleto lidi z Alternativy. Prosím vás, já se nezlobím na toho, kdo mi to poslal. Já se jenom zlobím tak trochu na to, jak nás snadno oblbnou, jo. A jak si z nás dělají nosiče. To, že tady je spousta mých kolegů, kteří tady třeba na Alternativě něco vysílají, byla lapena pro práci pro určitou firmu, která na můj vkus to zlato a stříbro, které nabízí, jo, tak to jsou víceméně produkty, které bych nikdy nikomu nedoporučil. Jsou k tomu důvody, ne protože to je jiná firma, než od které třeba to doporučuji, ale právě proto, že já jsem si ty firmy snažil nějakým způsobem otestovat, snažil jsem se nějakým způsobem rozstřídit na ty, kam můžu přivést zájemce o tyto komodity, ať je to Tanzanie, ať je to zlato nebo stříbro, jo. Nemůžete si dovolit nechat lidi, aby je někdo okrad. A co je nejhorší, když je přivedete do té firmy, do té společnosti, která vykazuje čítankové indicie toho, že to je levý, že to je podvod celý. A je mi líto, že někteří kolegové, které znáte, jako seriózní lidi, kteří vám tady překládají spoustu materiálu, a já si jich za to vážím, spousta lidí, kteří vám zprostředkovávají informace z Ruska, třeba z různých jiných, řeknu, oborů nebo na jiná témata, a je potřeba si jich za to vážit, že se nechají tak snadno oblbnout a tak málo přemýšlí o důsledcích toho, když někoho doporučej do spáru takové firmy. I oni se stali oběťmi, jo? Bohužel, i oni jsou oběťmi. A to je ten problém, že povrchnost je to nejstrašnější, co vás může potkat. A když něčemu nerozumíte a někdo vám jenom vytuní hlavu nějakýma informacema a by vás přesvědčil o tom, jak je to super, ale principiálně už to jako takový smrdí, jo, tak vám může každý říkat, co chce. Tady jde o principiální záležitosti. Když jde o prachy, tak jde vždycky o princip. A ne o to, jakou barvou to je nalakovaný. Jo, tady je právě čím je to, řeknu, podvodnější, tím je ta růžovější barvička, kterou vás jako lakujou. Takže opatrně. Přemýšlejte o tom, než něco začnete bezhlavě přeposílat. Jestli náhodou, když něco začíná, jakože zabili hnízdila a potom to končí doporučením a kompletním servisem k tomu, abyste se dostali na nějaký přípravek, jestli je to víc o té špatné zprávě anebo o tom zneužití jména toho člověka a rádoby jeho smrti vybudování nějakého zájmu o to přeposílání. Jde o to přeposlat, jo. Naštěstí, a pevně tomu věřím, že pan doktor Hnízdil se těší pevnému zdraví a mu to přeju, protože je to bojovník. A já jsem ho dneska dopoledne zháněl na nějakých kontaktech, abych ho nějakým způsobem informoval o tom, že bylo zneužito jeho jméno a dokonce ještě v takové strašné situaci, jako že byl zastřelen. Představte si, jak to může otřást jeho rodinou, blízkými známými, prostě to je fakt hnus, jako. Ale nebojte, i dneska pořád platí, že karma je zdarma. Tak opatrně. Vy všichni, co byste si přáli, aby lidé jako pan doktor Hnízdil, aby nebyli. Možná vám ještě přečtu něco o školství. To jste mi poslali a pak se vrhneme na tu knížku. Kolik máme hodin? 30. Dáme písničku. Já si to mezi tím připravím a pak se na to jukneme spolem. Ano. Tak co byste chtěli slyšet? Tady mám velký výběr. Michal Tučný, dlouho jsme nehráli. Alexandrovci třeba, jo. Nebo Obyčejný svět od Abraxasu. To je taková odrhovačka trošku, hlavně z toho filmu Přes prsty. Ale co myslíte? Když si dáme Pelagiu.
Казаки, 40 000 лошадей, замутился Ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманам не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужити, люба, братце, люба, люба, братце, жить. З нашим атаманом не приходиться тужить. Вся жена поплачет, выйдет за другого. Про меня жалко только морешка, да широка полюшка, жалко мать старушку да буланного коня. И люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится. Люба, люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить.
Byl hlas. Vysvětlení učitelky, které to ještě myslí. Tak se tady jedna věc, která se mi ke mně dostala, zove. Je to o pirátech a o tom, jak piráti se snaží zničit školství. Piráti usoudili, že vše ve školství je špatně a my učitelé učíme prý jak za Marie Terezie, která mimochodem svou povinnou školní docházkou nastartovala průmyslový rozvoj Čech, dnes bezpečně zlikvidovaný. Tak předně. Ve školách se neučí téměř nic nazpaměť. Podle pokynů odborníků ve věku 20+, protože to je týrání dětí. Výsledky podle toho vypadají. Každý má názor nepodložený vědomostmi, čím blbější, tím lépe. Občas se zřejmě museli naučit vzoreček a dodnes z toho mají trauma. Tak se na ně podívejte, to je jeden pirát vedle druhého, ne? Za druhé, Marie Terezie potřebovala vzdělané poddané do začínajícího průmyslu úředníky vojáky. Dnes je důležitý postoj. Nikoli vzdělání. Vzdělání naopak škodí. Jinak by lidem totiž mohlo dojít, že například celý Green Deal je z fyzikálního i ekonomického hlediska úplná pitomost. Za třetí. Ve školách byla za Marie Terezie kázeň jako řemen. O tom dnes nelze vůbec hovořit. Každý učitel stojí dnes a denně proti přesile sebevědomých neználků, kteří na rozdíl od něj mohou cokoliv. Ptám se tedy pirátů, co je ve školách jak za Marie Terezie? Že by lavice? U vchodu do Stellenbaumovy univerzity v Jihoafrické republice visí cedule, na které je tento text. Ke zničení jakéhokoliv státu na světě není třeba atomových bomb ani raket dlouhého doletu. Stačí snížit kvalitu vzdělávání a nechat studenty podvádět při zkouškách. Pacienti umírají rukama takových lékařů, budovy se hroutí rukama takových inženýrů a architektů. Peníze se ztrácejí vinou takových ekonomů. Spravedlnost mizí v rukou takových právníků a soudců. Úpadek vzdělání je úpadkem národa. Píše se tady, že to platí při této vládě na 1000%. No, trošku se zastanu, byť to podtrhuju všechno, co tady je pravda. Zastanu se, že to není jenom otázka této vlády, je to otázka působení mnoha vlád a mnoha ministrů školství z různých partají. Ono totiž, aby bylo jasno, ono totiž OSN vydalo určitou, řeknu, nežli směrnici, nebo určitý dokument, podle kterého by se měl celosvětově, by se mělo snížit ten koeficient, ta inteligence, čili ten inteligenční kvocient. Není žádoucí, aby byli lidé příliš gramotní, ale příliš jako s vysokým IQ, čili příliš rozumní, aby byli intelektuálně na výši. To se nechce. Proč? No, přesně to tady je řečeno, aby lidé nerozpoznali, co se to okolo ní děje, aby si nedávali věci do souvislosti, aby byli prostě hloupí, aby to byli neználci. Takovým je dobře potom vládnout. To je mnohem jednodušší a snazší než ti, kteří si vyhledávají informace, umí třídit informace, umí propojovat informace, umí dělat si názor, úsudek, čili to se nechce. To je obecně zavržení hodné. To, co se chce, je úplně něco jiného. Vládnout blbům, který ještě rozeštvete proti sobě, protože to je jednoduché, když jsou blbové, když jsou hloupí, tak o to je to jednodušší a stojí to méně peněz. Takže celosvětově je tlak zejména tam, kde to školství bylo na vysoké úrovni, jako třeba u nás, změnit to a nahradit takové školství něčím, co bude z těch dětí dělat totální idioty. No a potom tady mám takovou věcičku. To je velice zajímavá ta věc, protože pojednává o době třeba covidové. Jo? Je to zejména o roce 1918 španělská chřipka. Víme, že v předvečer covidismu byla vypracována velká studie o právě tomto období španělské chřipky, čili bylo období okolo roku 1918. Tu studii vedl doktor Fauci, byla financována skrze tyto cesty přes Fauciho a vlastně ta studie, to poznání sloužilo při, řeknu, řízení covidového světa. Nesloužilo tak, aby jsme se z toho poučili, ale oni se poučili, jak to mají udělat, aby covid měl maximální dopad do zdraví lidí. Pojďme se podívat tedy do roku 1918, Mám tady dobové snímky i mám tady dobové archivní záběry a u toho musím číst titulky, tak pojďme na to. Americká populace byla také očkována. Aby toho nebylo málo, vakcíny byly distribuovány i po celé Evropě. Zemřeli pouze očkovaní. Zdraví muži a ženy v nejlepších letech. Ne starší lidé, jak by tomu bylo v případě chřipkového viru. Kdo byl zodpovědný za tento masový distribuční a očkovací program? Rockefellerův institut. Kdo byl odpovědný vědec? Doktor Frederick Gates. Podle doktora Frederika Gatese aplikovali vojákům náhodné dávky experimentální vakcíny proti bakteriální meningitidě. Ti, kteří přežili, se stali takzvanými cloud adults, což znamená, že šířili bakterii mezi ostatní, včetně těch, kteří nebyli očkovaní. V dnešní době covidu bychom tomu říkali shedding. Očkování nakazili neočkované. Jaká úžasná náhoda, že? Frederick Gates tehdy, Bill Gates nyní. Rockefellerova iniciativa tehdy, Rockefellerova iniciativa nyní. Tehdy se nemoc vyvíjela ve Fort Riley v USA, nyní v laboratoři ve Wuhanu v Číně. Uzavřené společnosti tehdy, uzavřené společnosti dnes. Tehdy cloud adults, dnes shedding. Vše pro naše vlastní dobro, pro naši bezpečnost. Tenkrát a nyní všichni mají roušky, tenkrát i teď. A celé století mezi tím Dýmějový mor 1720, 1820 pandemie cholery, 1920 španělská chřipka, 2020 COVID-19. To je celé sdělení. Je zajímavé v tom, že vlastně je tam ten Dýmějový mor 1720, 1820 cholera, a pak už to byla španělská chřipka, ale všecko to byla onemocnění, která s otazníkem, co 100 let navštívila naši zemi. Otázka je, jestli navštívila, anebo byly vypuštěny tyto strašné nemoce. Jenom takové zamyšlení se nad tím vším, co tady vlastně máme. No, asi vezmu, a možná ještě bych, jestli dovolíte, ještě bych možná jednu věc si tady ještě dovolil. Ona je dlouhá do normálního vysílání, ale abychom si ji přečetli, tak bych mohl využít tady ten dnešní pořad. První den na lékařské fakultě. Vyléčený pacient je ztracený zákazník. Pojďte bojovat s ruskou propagandou, vyzval ministr Lipavský komunistku Konečnou. A můžeme si teda k tomu přečíst. Aha, ještě nevím, jestli mi tady něco neskočilo. Můžeme tady takhle. Je tady takový výčet toho, co zničili, já se nevím, jestli mi teď neutekl jeden článek, to by mě moc mrzelo. No jo, asi utek. No, nevadí. Tak, jenom jak funguje to jejich vládnutí, jo. Drobné jsou, já to tady přečtu celé. Je to z iDnesu, tak si pojďme přečíst. Propaganda. Lipánek. Drobné jsou 44 tisíc. Lipavský prozradil, konečné cenu pro kremelských pohádek. Ministr zahraničí Jan Lipavský v pátek poskytl odpovědi europoslankyni a předsedkyni KSČM Kateřině Konečné ohledně prokremelských pohádek. Uvedl, že za kampaň vyvracející ruské dezinformace dalo ministerstvo 44 640 korun a pochlubil se jejím úspěchem. Zároveň Konečné nabídl, aby i ona soubor šířila a zapojila se do boje s ruskou propagandou. Lipavský reagoval na dopis, který zaslala Kateřina Konečná minulý čtvrtek na ministerstvo zahraničí. Když jsem se ministra Lipavského v otázkách Václava Moravce ptala, kolik to stálo, odvětil, že drobné, protože je ale tato vláda známá fialovými pohádkami, tak by mě zajímalo, kolik teda ve skutečnosti ty drobné jsou. Uvedla k příspěvku na Facebooku. Spor mezi politiky začal již před minulou neděli, když se v diskuzním pořadu setkali. Lipavský konečně jeden výtisk knihy předal se slovy, že pro ní má dárek. Jsou to prokremelské pohádky, vy je často opakujete, řekl tehdy Lipavský. Oficiální odpověď na dotazy šéfky KSČM zveřejnil ministr v pátek na sociálních sítích. Vážená paní poslankyně, velmi mě těší váš zájem o detaily kampaně. Uvedl na úvod v dopise Lipavský. Náklady na přípravu kampaně pro kremelské pohádky podle něj vyšly na 44 640 korun bez DPH. Ve fyzické podobě vzniklo 80 neprodejných výtisků. Obsah i grafickou podobu vytvořili zaměstnanci ministerstva zahraničních věcí, vysvětlil Lipavský v dopise s tím, že kampaň měla oslovila na 68% Čechů starších 15 let a získala v médiích prostor, který by v podobě inzerce vyšel na víc než 21 milionů korun. Lipavský také podotkl, že pohádky jdou stáhnout v elektronické podobě na webu ministerstva. V případě, že byste nám chtěla v boji s kremelskou propagandou pomoci a šířit tento výukový materiál dál, přikládám odkaz na soubor v PDF, vyzval Konečnou. V kampani pro kremelské pohádky ministerstvo s humorem poukazuje na absurditu ruských tvrzení ohledně války na Ukrajině. Humor je dobrý nástroj proti dezinformacím, protože zvyšuje odolnost společnosti. Když se lidé umí zasmát nepříteli, cítí se bezpečněji. Zesměšněný nepřítel totiž už takový strach nebudí. Uvedl dříve pro redakci iDnes.cz mluvčí ministerstva zahraničních věcí Daniel Drake. Máme tady nějaký asi dopis. Vážená poslankyně, velmi mě těší, 17. října, 80 kusů publikace. Píše tady nesmysly. Kremelská propaganda. Na závěr doufám, dodám, že ministerstvo zahraničních věcí žádné jiné výdaje určené na přípravu výrobu a propagaci pro kremelských pohádek nevydalo. S pozdravem Lipánek. To je teda masakrální věc. Já myslím, že to se teda Konečná určitě vyděsila. Ten Lipánek s ní zatočil teda. To opravdu otřes. To dáme písničku a potom si budeme číst. Protože co si dáme? Co si dáme? Já myslím, že jenom jednu jedinou.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami a viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska boskami.
Tak já už věřím tomu, že každý, kdo se zaposlouchal do těch slov, tak v tom nevidí až tolik erotiky, jako spíš těch věcí oduševnělých. No, doufejme. Pojďme, otevřu knihu. Mě jeden z posluchačů psal, že nějak špatně skloňu to HB Gisevius a Gisevius. Takže já to obejdu. Jo? Já to řeknu. Otevřu knihu, kterou napsal HB Gisevius, až k hořkému konci. Jsem se tomu vyhnul. No, nevím. Tak. Nalezáme se po velikém puči nacistickém, kdy byli odstraněni všichni potenciální krotitelé vášní, vyvražďování a podobně. Nebyli to zrovna třeba kolikrát hodní hoši, ale k některým praktikám by asi ani nepřistoupili. Takže jsme zhruba v tom období po té obrovské čistce, tak, aby se mohla odbrzdit ta nacistická hydra absolutně ve všem. Toto zhromažďování materiálu jim není třeba vytýkat. Jistě v něm není nic, co by bylo lze nazvat spiknutím. Rem a společníci mají zajisté dosti vroubků, aby jim bylo možno přát šibenici. Situace se mění, teprve když oba mocní mužové policie své zprávy jistým způsobem usměrní. Pak teprve začíná jejich státní převrat, ale pak začíná v skutku, když ti dva kolem Rémovy spůrnosti a kolem divokého řádění jeho landsknechtů zbásní román. A ten není ve všem jejich výmyslem. Naopak zkoušejí se ve zvlášť mazané směsi pravdy a výmyslu. Göringovou a Himmlerovou smrtící zbraní není nikdy prolhanost sama. Budeme ještě vidět, že vždy znovu používají mnohem nebezpečnější techniky prolhaných kombinací. Nebezpečnější proto, že je těžší prohlédnout je. Samo sebou se rozumí, že na té historii o puči, kterou Hitlera zastrašují, je něco pravdy. Za prvé mnoho diskutovaná druhá revoluce je v skutku ve vzduchu, to cítí každý. SA, nikoli ovšem jen ona sama, brousí dýky. Rém bude muset dříve nebo později udeřit čistě z dynamiky událostí, proto jest za druhé zcela dobře zmožno, že se mezi ním a Schleicherem spřádají podezřelé nitky. Na onom večírku, jehož se účastnil François Poncet, dozajista bylo slyšet množství pohrdavých povzdechů nebo kousavých cynismů týkajících se poměru v Hitlerově vládě. A o Edgardu Jungovi a jeho kruhu lze jen říci, že se tam zcela veřejně pracuje o ministerských listinách. Přesto však všechny takové příznaky krize nevytváří velezradu. Tento státní převrat vymyslí teprve Göring a Himmler, kteří celou tuto snůšku projevu neposlušnosti, nezávazného sondování nebo neopatrných rozhovorů zneužijí k vlastním cílům. Ze spousty odposlouchaných telefonických rozhovorů, z tisíců zachycených dopisů vyberou si to, co se hodí k jejich temným úmyslům. Tak se vytvoří opravdový komplot a doloží tento policejní román, který se velmi pěkně čte dalším materiálem, jež čerpají z bezedných zdrojů Šeptandy. Hitler je ochotnější než všichni gestapáci brát pověsti za bernou minci. Jemu především je proti mysli obšírné vyšetřování. Jemu stačí skutečnosti, rozuměj, tvrzení státní policie. Neboť on vychází z předpokladu, že všichni bližní jsou právě tak amorální jako on sám. Od té chvíle, co Göring a Himmler vypozorovali, že jejich vůdce za každou střízlivou věcností větří podezřelé byrokratické vlivy, předkládají mu pikantní dobrodružné zprávy. Důležitější ovšem než každé hlášení jest najít vhodný okamžik k jeho použití. Hitler mnohdy to ono udání ukládá k ledu. Nesnad proto, že by mu nevěřil, nýbrž proto, že ho ještě nepotřebuje. Tak například o Rémově homosexualitě je teprve nyní ochoten něco vědět. Naopak musí generál plukovník von Fritsch čekat dlouhá léta, než si jeho nejvyšší velitel usmyslí strhnout mu masku. Proto hlavním tajemstvím gestapácké bdělosti je vyčíhat vhodnou příležitost. I proto Göringovi pletichy a Himmlerovi špicovské zprávy musí se čas naplnit. Tak je tomu tohoto 30. června. Jeho dějiny jsou dějiny správně voleného okamžiku. Rém padne, protože propase svou hodinu. Göring a Himmler zvítězí, protože v daný okamžik jsou na místě. V který daný okamžik? Když říšská obrana vyráží k úderu? Když Strasser číhá? Když Schleicher pletichaří? Když SA strojí puč? Jaký omyl? Nikoli. Jeho nejvěrnější paladin a jeho SS-ácká ochranná garda zhluknou se kolem Hitlera právě v tom okamžiku, kdy vnitřní situace je už docela rozklížena, kdy napětí je nesnesitelné, kdy Hitler už neví kudy kam, kdy v skutku dovede už jen jednu věc, totiž divě kolem sebe střílet. Tisíckrát důležitější než velezrádné komploty, které tito dva podlí lidé dovedou uklohnit ve svém policejním románu, ukáže se jejich chytrý výpočet, že Hitler právě ve dnech, kdy se rozpřahují ke zničujícímu úderu, je v skutku přístupen jejich prolhané historce o chystaném puči. Zajisté nepřilétá z nenadání ten černý kurýr s vypjatou hrudí, který dne 29. večer přináší Hitlerovi do Gudesberga v své tlusté aktovce velmi naléhavé alarmující zprávy. Je to Göringův státní tajemník SS Gruppenführer Körner, malý nadutec, hrající si na velikána, který vůbec nechápe, jaká dějinná úloha mu připadla. Má odevzdat materiál, jehož nenadálost říšského kancléře alarmuje, který mu dává známý poslední podnět. Teprve nyní se stává plán skutečností, rozhodnutí činem. Po měsíce Göring a Himmler svého vůdce zpracovávali. Opatrně skládali své špicovské zprávy kamének po kamenku. V mozaiku a znenáhla se jim podařilo Hitlera přesvědčit, že se musí stát něco pronikavého. Neustále mu hučeli do uší o Rémovi a jeho SA. Vždy znovu malovali na stěně příšeru v podobě akce říšské obrany. Obávaný převrat pod Hindenburgovým protektorátem a s Papenovou asistencí. Zprvu Hitler nechtěl poslouchat, pak se pustil do paktování. Konečně ho měli tak daleko. Dne 30. června má být Rém zbaven úřadu. Hitler to chce provést osobně, ale čím více se rozhodující hrdina blíží, tím trýznivěji mučí Himmlera a Göringa obavy, jak tento podnik dopadne. Den připadá na sobotu. To je příznivé. Oba věděli velmi dobře, jaký význam sobota má v Hitlerových výpočtech. Dozajista pátrali v jeho horoskopu, možná, že přiměli jeho Seniho, aby mu našeptal, že toho dne hvězdy mluví o zvláštní krizi a o potřebě zvláštní rozhodnosti. Přesto vědí příliš dobře, že tento vrtošivý člověk jedná mnohdy jak chce. Nebylo by to poprvé, kdyby zklamal. Což kdyby se scéna v bavorské pahorkatině skončila tím, že by Hitler nejednal, nýbrž jen mluvil. Vědí ze zkušenosti, že Hitler řečí odreaguje všechnu svou impulzivnost. Podle lidského odhadu se pak soud skončí dojemným smírem. Šéf štábu a jeho rabiáci uspořádají vůdci ovace. Všechen hněv vyšumí. SA ovládne pole. Avšak Rémův návrat musí znamenat Göringův a Himmlerův konec. Protože tentokrát jde o všecko a protože oba převratníci nemají důvěru v Hitlerovu pevnost až do konce, proto dne 29. večer přetrumfnou všechny své zprávy a z vlastního spiknutí udělají Rémův puč. Ohlašují něco, co kancléři neponechá času k úvahám a dokonce už ne příležitosti k vyjednávání. Nechají zkrátka ve svých hlášeních SA v Berlíně a v Mnichově pochodovat. Nyní ovšem musí cynicky lhát. Natrvalo to nebude. Lze zatušovat. Ale to je jim jedno. Buď zítřejší den přežijí, pak nikdo nebude neslušně pátrat. Nebo zůstane vítězem Rém. Pak tyto nepravdy stejně už nebudou mít žádný význam. Pak totiž bude všemu konec. Kalkulují zcela správně, že všechno bude vyhráno, jestliže jejich velmi naléhavé padělky přetrvají kratičký okamžik od pozdního večera do časného rána. Jim záleží jenom na prvním výstřelu, ať v Mnichově, ať ve Vízí. Jim mají vyhráno. Pak budou střílet tak rychle a bezohledně, že jim nikdo nebude z toho zabránit ve vzestupu. Tento ďábelský počet vyjde. Právě jejich poslední goderbské zprávy postrčí kolísajícího Hitlera podle jeho vlastního svědectví k rozhodnutí. Vybuchne z něho eruptivně vše, co v posledních měsících a týdnech byl nucen poslouchat, přijímat. I hned se dá do letadla. Za 2 hodiny je v Mnichově. A teď to jde ráz na ráz. Krátká scéna v bavorském ministerstvu vnitra. Spěšná jízda do Vízí. Strašlivý povyk ve spícím hotelu. Záchvat zuřivosti. Pusté nadávky, pěna u úst, výstřely. Už v 9 hodin, když se Hitler vrací do Mnichova, je po vlastním puči. Vůdce diktuje provolání a denní rozkazy. Göring a Himmler odstřelují. Takto viděny nabývají události z 30. června teprve svého náležitého významu. Miliony lidí mezi tím klesly do hrobu, celým světem se rozlehají jejich smrtelné výkřiky. Kdyby šlo jenom o to, zda tehdy zahynulo 100 nebo 1000 lidí, pak by byly na světě důležitější věci, než abychom se jimi zabývali. Pak by tato krvavá lázeň už dávno byla překonána. Ale je tomu jinak. Kdo nezná souvislosti 30. června, nerozumí dějinám Třetí říše. Na tomto dni hrůzy nejsou tak významné vnější události. Rozhodující je jeho vnitřní význam. 30. červen přináší první zjevnou katastrofu politika Adolfa Hitlera. Braná moc se vzdává svého mocensko-politického významu a za ní jde nevyhnutelné politické vyřazení měšťanstva. Triumfátory však jsou Göring a Himmler a s nimi tyranie gestapa. Po léta se tato Hitlerova lidská a politická katastrofa posuzuje velkoryseji, a to nejen v Německu. Je snaha odloučit jeho postavu od tohoto dne, protože jeho účast v rozsahu krveprolití zůstává sporná. Göring a Himmler v skutku tehdy jeho příkaz rozšiřují. Nesporné však je z Hitlerovo ručení za to vnitřně revoluční zahrocení, kterému večer dne 29. června dovoluje vidět už jen toto hrozné východisko hromadných poprav. Konec konců nejsou zločinci jako Karl Ernst, Heinz Schneidhuber, Hein nebo koho ještě uvádí v této kategorii, nikterak zcela cizí lidé. Jsou to jeho SA Gruppenführeri a policejní prezidenti. Hitler už dávno ví o jejich zločinech. Přesto však ještě v těch měsících, kdy už zmizely poslední pochyby, jmenuje Karla Ernsta Obergruppenführerem a Réma říšským ministrem. Proto je bez významu, zdali a jak se v onen Godesberský večer nechá klamat. Vidí katastrofu přicházeti několik měsíců, již celý týden chystá se k akci. Co udělá, když se blíží kritický okamžik, ona známá sobota, kterou si vybral za termín k čistce? Ani neseskupí kolem sebe věrné přívržence svého hnutí, ani se nedá do ochrany brané moci. Východisko, které hledá, je svrchovaně primitivní. Volí typicky hitlerovské řešení, které dosud našel v každém konfliktu, které hledal v každé krysi a každou krysí. Holé brutální násilí. Hitler prostě do svého ohromeného okolí střílí. Ještě velmi brzy sám cítí, jak se kompromitoval, pokouší se vpraviti do této nelidskosti něco jako osobní notu. Jmenuje sám sebe nejvyšším soudcem, avšak soudí byť jediného otočit ze svých SA osobně, vyhlašuje Edgardu Jungovi, Klausenerovi, Schleicherovi a Strasserovi rozsudek smrti. Schvaluje tu spoustu soukromé msty, která se mimochodem rozbují v takové vražednosti. Nic takového. Neposkytne nic netušícím obětem ani krátkou lhůtu, aby mohli prosit o milost. Většina z nich je již mrtva, než se vůbec dovědí, proč byly zastřeleny. A ještě horší, nežli seznam poprav, je forma jejich provádění. Způsob, jakým jsou tito lidé posíláni na onen svět, vylučuje všechny řeči o souzení. Mnohému rabiátskému chlapíkovi z SA se ještě dostane romantické výhody tím, že je postaven ke zdi, ale v nejzávažnějších případech nejde o nic jiného, než o ničemnou vraždu. Hitler později nestrestá ani jediný z těchto výstřelků, jak to nazývá. Kancléř kulturního státu nepovolá k odpovědnosti ani jediného z těch policejních vedoucích, na jejichž rozkaz se používalo takových gangsterských metod. Ani v takových případech nezakročí, kde se vraždilo z nedopatření. Neboť Hitler je jaksi se všemi těmito hroznými věcmi srozuměn. Sám se arci nebude vměšovat do těchto krvavých a špinavých jednotlivostí. Avšak v jeho temných dvojsmyslnostech již vždy používá, jde-li o smrt a život cizích lidí, přičemž je jedno, zda říká zničit nebo zahubit, nebo vymazat, nebo vymítit, nebo zda říká jako tentokráte, musí dát život, nebo pak dám tyto muže zastřelit. Pravím, ve všech těchto úmyslných nejasnostech je více než absolutistické rozhodování o lidských životech. Je v nich vědomé uznání toho krvavého teroru, jež Hitler pokládá za nezbytný prostředek každé politiky. Co věděl Hitler před 30. červnem, v ten den sám a po něm, co tušil, co chtěl? Jako tak často v jeho životě nebude možno v jednotlivostech na tyto otázky odpovědět uspokojivě. Často se můžeme spokojit úžasně jednoduchou formulkou. Adolf Hitler věděl velmi mnoho, tušil ještě více a chtěl všechno. Po léta je nekonečně těžko učinit si pravé ponětí o šerosvitém zjevu Adolfa Hitlera, a proto je možno, že většina lidí v Německu i mimo Německo má o 30. červnu úplně falešné ponětí. Domnívají se, že toho dne se revoluci dostalo velkého historického odmítnutí. Vzhledem k tomuto rozhodujícímu pokroku jsou ochotni přinést leckterou oběť, nikoli jen rozumnou, nýbrž i paměti. Právě říkají, že v průběhu každé revoluce se jednou musí učinit zřetelný konec. Znají dějiny a vědí, že pak přechod nikdy nebyl bezbolestný. Při takových příležitostech vždycky tekla krev. Nevinní museli trpět, viníci soudu unikli. Proč mělo být 30. června jinak? Kdyby v ten den byli s posledními povely popravčích čet, také dozněly poslední smrtelné výkřiky revoluce, kdyby se s posledními obláčky dýmu u zdi v Lichterfeldě zároveň bylo nerozptýlilo dusné ovzduší, snad bychom se byli museli s těmito dny hrůzy smířit. Jako s nevyhnutelností z lidského hlediska sice hroznou, ale dějně účelnou. Co by bylo zůstalo, bylo by postihlo Adolfa Hitlera samého, jeho čistě lidská odpovědnost a jeho čistě lidská vina. Avšak tento lidský osud by se byl na vyšší rovině ukázal státnickým dobrodiním. Tak by se byla projevila ona skutečná pravá tragika, již nám dějiny odeživa pomáhaly přenášeti se přes to, co je v nich nepochopitelné. Právě zde je rozhodující kritérium. 30. červen přináší tuto úchvatnou tragédii a Adolf Hitler je v ten den všechno, jenom ne strhující tragéd. Zde nevynucuje státník v pevném rozhodnutí evoluci. Nýbrž revolucionář se nechává strhnout k divokému výbuchu citu. Adolf Hitler nevelí revoluci stůj. Mnohem spíše musíme říci, že ji znovu postrkuje vpřed. Místo, aby konečně znovu zjednal právu úctu, uplatňuje svou vládní moc. poprvé nezahaleně. V hrubém znevažování zákona, v náhlém vzkypění, odhazuje stranou vše, co v něm dosud bylo uměřeného. Dne 30. června se lidsky i věcně dovršuje jeho přechod k nemíře. Revolucionář překonává sám sebe. Od nynějška může jít a půjde vůdce Třetí říše už jenom po cestě teroru. Napříště si bude osobovat jakoukoliv moc, rozhodovat i o lidech, ať to jsou jeho straníci, úředníci, důstojníci a hospodáři, či masa spoutaná jeho kouzelnictvím. Přisvojí si rozhodování o životě a smrti, o válce a míru. Již ani jednou, byť to bylo i později, neobrátí z taktických důvodů formální očisty sebemenší zřetel ke státu a jeho zákonu. Od nynějška bude sám státem, sám jeho zákonem, sám jeho mocí. Na základě své nejvyšší soudcovské moci, nastolené dne 30. června, bude zcela sám rozhodovati, co je po právu. Navenek Hitler ovšem udává pro 30. červen docela jiný ospravedlňující důvod. Chce prý odpolitizovat branou moc. Generálové jsou dosti pošetilí, aby tomu věřili. Sní divokrásný sen o tom, jak budou smět budovat svou armádu, nesouce obtěžování stranou. Jakoby Hitler vážně hodlal dát branné moci takovýto rezervát. Naprosto ne. On jenom si promyslí trochu chytřeji než ten nemotorarem, jak nutno tyto prostoduché hodnostáře se zlatými prýmky držet na úzdě. Jsou dosud mocní. Proto na ně nemůže hnát takovým divokým útokem jako jeho štábní šéf. Hitler chce vtáhnout ji do ministerstva války, tak říkajíc zadním vchodem. Chápe velmi dobře, kam Rém směřuje. Právě proto se tak dlouho nemůže odhodlat zaterasit mu cestu, neboť jeho důvěrný přítel dělá v podstatě jen to, po čem on sám v hloubi srdce touží. Rém chce lidovou armádu. Tu chce Hitler také. Rém chce povalit reakční generály. To je i vůdcův rozhodný úmysl. Rém žádá docela jiný způsob myšlení, než s jakým se dosud u vojáků setkával. Mnohem brutálnější, mnohem nespoutanější. To mluví Hitlerovi z duše. Rém pohrdá úřednictvem, vysmívá se ekonomům, staví hnědé organizace nad stát. V tom ve všem stojí Hitlerovi dozajista blíž než Göringovi. A hle, sotva je Rém mrtev, už Hitler ohlašuje ex katedra, že strana velí státu. Za několik měsíců potom se odvažuje k roku k lidové armádě a opět za krátký čas rozbíjí koncepci generálů, kteří usilují o armádu poměrně malou, ale tím údernější. Nadme branou moc tak, že se tento lidský zástup sám od sebe stane revoluční složkou strany. Hitler bude sice od nynějška z tváří dokonalého dobrotiska hlásat, že armáda je jedinou nositelkou zbraní v národě. Avšak Himmler obdrží i hned své výjimečné úpravy, ani ne za 4 léta potom disponuje několika silně vyzbrojenými armádami sbory SS. Braná moc se tedy s pomocí SS zbavuje své konkurentky SA a tím teprve vypěstí SSácké katany sama na sebe. Neboť vrchní velení branné moci pobádá za kulisami statečně k masakrování útvaru SA. Podněcuje Göringa a Himmlera k puči. Posiluje Hitlera, našeptávajíc mu, že se proti Rémovým janičářům musí něco podniknout. Jenomže samo nezasáhne, když věci jsou už tak daleko. Zůstane pasivní. Nevyužije jedinečné příležitosti, aby uvedlo německé věci na dráhu vývojovou. Když dochází k tvrdému střetnutí, je zachváceno úzkostí z vlastní odvahy. Naivní Blomberg a schytralý Reichenau. Tyto machiavelistické miniatury připadají si v těchto rozhodujících měsících hrozně chytré. Po ruce mi Reichenau, tento potlačený Napoleon a nepodařený Fauché, v jedné osobě se skříženýma rukama a výmluvným pohledem klidně svěřuje velké tajemství, že v skutku nebylo tak lehké usměrniti věci k 30. červnu tak, aby se tento den jevil záležitostí čistě partajní. Činí mi toto přiznání v pravdě krásné vojenské duše, když se příležitostně u něho zastavím, stále ještě doufaje, že v ministerstvu války včas poznají smrtelné nebezpečí hrozící od Himmlera a jeho gestapa. Tehdy se na Reichenaua jen tázavě podívám, neboť jsem se nenadál, že se v Bendlerově ulici setkám s takovou politickou schytralostí. Dnes je mi zcela jasno, jakou úlohu Reichenau hrál. Nebyl na politické šachovnici ani on ničím jiným než posouvaným posunovačem. Když se revolucionáři mezi sebou rvou, neměli by jim generálové nikdy dělat zeď. Pro obecnou bezpečnost a pořádek je lépe, dodají-li si odvahy a výtržníky zavřou. To na chvíli způsobí vzrušení, ale takový rozruch napříště ušetří mnoho zlosti a velmi mnoho krve. Ostatně je to jediný nepolitický způsob jednání, neboť přestává na jednání po zákonu cti a svědomí, kdežto každá snaha účastnit se hry zůstává čistou politikou, byť i trestuhodně špatnou. Já si myslím, že bychom mohli dát, ještě to přečtu. Věc tě nezískává braná moc 30. června nic, alespoň nic na delší dobu. Lidsky ztrácí její vedení vše a to přes noc. Když v armádě již odvozuje své nejsilnější mravní osobní hybné síly z vědomí kamarádství, je zavraždění dvou vysokopostavených kamarádů přijato bez odvety, pak mohou uplynout léta, ale jednoho dne se toto zanedbání vymstí na vnitřní údernosti. Takový vojenský útvar se může navenek stát obávaným a hrůzu budícím nástrojem, jako stvořeným pro revoluční vedení. Nicméně se uvnitř svazky vzájemné důvěry uvolní a čím dál tím více musí ubývat zavazujícího vědomí společné cti, společné věrnosti a společné víry, jak má takový poručík mít závazný názor o politické vraždě nebo myšlence právního státu, jestliže jeho generál v hodině, kdy se má osvědčit, raději uvažuje o vnitropolitických konjunkturách. Jak má být důstojnický sbor vychováván k mravu a slušnosti, jestliže se jeho nejvyšší představení nepostaví na odpor, ani když je namátkou zastřelena žena jednoho z nejznámějších generálů? Historie všech těch nesčetných obludností, které se staly před zraky branné moci za Hitlerovy války, nezačíná se 1. zářím 1939. Již 30. června 1934 se rýsuje to, čemu se jednou bude možno vyhnout. Téměř na den přesně, po 10 letech, dne 20. července 1944, zakusí generálové pokoření navenek daleko široko viditelné, avšak mravně jsou poraženi již při tomto prvním excesu, jež přijali bez odmluvy. Nelze ovšem od každého subalterního důstojníka žádat, aby vyvozoval důsledky, jejichž vyvození je vůči jeho vyšších představených. Mají-li rozhodnutí, jež se musí činit z hora dolů, být napřed demonstrována z dola nahoru, je to konec disciplinované armády. Právě proto se musí od vrchních velitelů vyžadovat zvláštní míra pevného chování. Tentokrát připadla tato úloha Blombergovi. Ten však se zločinou lehkomyslností přechází přes 30. červen k dennímu pořádku. Přesto neblahý člověk vlastně už ani nemusí skončit v hanbě a potupě. Jako čestný muž končí sebevraždou už roku 1934. Totéž platí o Reichenauovi. Jeho prvním poradci, který si od nynějška bude cynicky budovat velkou kariéru na souře s Himmlerem. Třeba, že však tito oba mužové mlčí, je zde ještě třetí. Nyní je na něm, aby mluvil, a nebude-li jeho řeč mít úspěch, pak musí jednat. Vrchní velitel vojska, generál plukovník, svobodný pan von Fritsch, musí vyplnit průlom. On tak neučiní, protože mlčí, nezačíná se jeho tragédie onoho lednového dne roku 1938, kdy stojí před Adolfem Hitlerem v pravém slova smyslu neschopen řeči. Tehdy se jenom s neúprosnou důsledností dovršuje to, co pro něj bylo připraveno v 30. červnu, kdy mu byla dána jedinečná příležitost, kterou však on propásl. Co jsi propásl v okamžiku, nevrátí ti žádná věčnost. Na mukách svědomí, jež Fritsch tehdy podle svědectví svých přátel vytrpěl, ukazuje se zvláštní jasností problém německé revoluční generality. Fritsch samozřejmě protestuje. Dokazatelně dochází k velmi vážným kontroverzím mezi ním a ministrem války. Konečně však se podá. Ustoupí před Blombergovým uměním přemlouvati. Fritsch padne za oběť té zbraní, která bude proti generálu mít vždy úspěch. Místo, aby druhé tvrdě napadl, nechá se sám chytit za portepé. Nechá se omámit tak řečenými stavovskými a vlasteneckými důvody. Nechá se zatlačit k svým čistě vojenským útokům a povinnostem. Poslouchá. Jestliže komu? Tedy tomuto bezúhonnému muži přinese jeho poslušnost trpké ovoce. Po léta se k ním vždy znovu a znovu nutil. Avšak pro nejvyšší velitele je kdesi hranice vojenské subordinace. Jednoho dne budou přece jen nuceni učinit z osamělé velikosti odvážné rozhodnutí. Dějiny se neptají po úvahách a konfliktech svědomí. Ptají se je, zdali povolaní jednali, a pak teprve si volí své vyvolence. Tak, to špatně čte ta knížka, ona má takové obraty, na které člověk není zvyklý. A slovosled je taky trošku složitější. Tak, zahrajeme si písničku, že jakou, co? Mohli by se zahrát Olympik tentokrát.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. S kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. teď ze všech otázek jen jediná tu je. Jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím s tím ve svém spánku si roztoužená? Jsem to vážně já.
Tady zpátky. Tak, jsme si zahráli Petra Jandu. A pojďme zpátky k té knize Až k hořkému konci. To tady i o Mnichovu. Tak jsem zvědav. Kdo chce důrazně pranířovat selhání těch státotvorných sil, jež z nedostatku lepšího označení nazýváme měšťanskými, musí k ním napřed v jedné věci být spravedlivý. Důstojnictvo je velmi trapně nechálo na holičkách. Důstojnictvo klidně přihlíží, jak revoluce odplavuje hluboko zakořeněné názory, nevývratné pojmy, nejlepší kulturní statky a nejcennější tradice. Nečiní nic, aby posílilo páteř měšťanstva. Vzpomeňme si, že 30. června Hindenburg ještě žije. Sám arci už nemůže nic podniknout, leží na smrt nemocen v Neudecku. Ale vrstvy, k nímž vnitřně i vnějšně náleží, mohou ještě 30 dní jednat jeho jménem a místo něho. Pokusí se o to? Nikoli. Nutí starého pána k odeslání blahopřejného telegramu, a zatímco on třaslavou rukou píše svůj odkaz německému národu, přemýšlejí už, jak by tuto trapnou věc co nejobratněji potlačili. Ještě se celý třesou před výstřely, které dne 30. června neřádili toliko v řadách SA, nýbrž zasahovali až do jejich řad. Když pak je říšský prezident blízek smrti, dopustí tito pánové, aby SS na jeho ochranu Neudecký zámek obklopila. SS Oberführer Behrens, odpovědný za ze slezských vražd, je vůdcem tohoto speciálního komanda. Přepad, před nímž chtějí černí Hindenburga chránit, je patrně očekáván od jeho starých přátel. Každým způsobem pečuje SS o to, aby starý pán v poslední chvíli života byl ušetřen jakéhokoliv obtěžování těmito přáteli. Teprve když polní maršál není schopen posledního slova, vezme jej zase pod svou ochranu braná moc. Zatímco se venku ještě potloukají černé postavy, vchází do domu důstojnická čestná stráž. Nelze se domyslit, co by se bylo stalo s Němec, co by se bylo stalo z Německa, kdyby se bylo v červenci 1934 jednalo ve jménu autority Hindenburgovy. Jedinou energickou ranou mohla být revoluce skončena a vynucen přechod k evoluci. Ale právě tak, jako se Göringovi a Himmlerovi podaří odvrátit vůdce dne 30. června definitivně od evoluční linie, postrčit jej tak říkajíc podruhé do revoluce a jako se jim podaří i další kousek, totiž učiniti branou moc služebnou svým sobeckým revolučním úmyslům, tak se jim podaří i další věc, totiž likvidace politického měšťanstva. Na základě svého rozšířeného příkazu Göring střílí do tak řečené reakce. Tento odvážný podnik se zdaří. Přímo panická hrůza zachvátí kruhy, které ještě před chvílí veřejně křičely o neudržitelnosti revolučních poměrů. Napříště budou tito bodří měšťáci rádi nechají-li naživu jako trpěné odrůdy. Od nynějška nechají se sebou tropit nejdivočejší z nesmysly, pošlou do penze svůj zdravý lidský rozum a přinejmenším na úřední hodiny pošlou na dovolenou svou víru a své svědomí. Ovšem buďme spravedliví, co mají tito ubozí lidé dělat, když se celý svět směřuje s takovýmto bezudným vražděním? Lze jim mít za zlé, když spoléhají především na své lidi? Je zde přece ještě říšský kabinet, skládající se více než z poloviny z měšťanských ministrů. Právem kde kdo čeká, co podniknou Papen, Gertner, Neurat, Schwerin-Krosigk, Selte, Blomberg, Elz, Rubenach, Schmidt, Dörpmüller se svým zástupem státních tajemníků a ministerských ředitelů. Osud nebo povolání, ctižádost nebo sklon k politice učinili z těchto mužů netoliko odpovědné ministry, nýbrž i zástupce měšťanstva. Nuže, nyní jest jejich povinností, aby mluvili nepokrytě tam, kde jejich lidé smějí už jen mlčky přihlížet. Všechny zraky se ovšem upínají především k Papenovi, místokancleři a Hindenburgovu důvěrníkovi, jenž krom toho je z hlavních postižených. Avšak tento infamní ubožák nedbá, aby se stala světu známou historie těchto krvavých dnů v Německu. Místo toho pomáhá zahlazovat stopy. Neinformuje žádného zahraničního novináře, nezaklíná žádného cizího diplomata, ba ani neprotestuje u příslušného ministra vnitra. Nejprve se podrobí třídennímu domácímu vězení. Pak ohlásí, že odstupuje. Avšak tato demise se provádí s vyloučením veřejnosti. Sotva je za několik neděl potom rakouský spolkový kancléř Dollfuss zavražděn, dá se Papen poslat jakožto katolická kulisa do Vídně. Tam hraje několik let všudy byla. Ale ještě zde v březnu 1938 ani nejsou němečtí vojáci a už je tady Himmlerovo gestapo. Koho si vezme prvního? Pana Schusnigera, nějakého habsburského monarchistu, toho nebo onoho vůdce marxistů. Vybere si osobního referenta papežského komořího, legačního radu svobodného pána von Kettlera a zavraždí tohoto nešťastníka, který omylem vsadil na Papenovu kartu. Jeho mrtvolu zkrátka hodí do Dunaje. Teprve za několik neděl je kdesi vyplavena na břeh. Ani tentokrát nevyvodí Papen, ten ulízaný panský jezdec, žádné důsledky. Ani tentokrát se nepoděkuje. Ani tentokrát pachatelé nejsou potrestáni. Pokrytecky se usmívaje, vrtí chvostí dále v salonech a na závodištích. Několik neděl bojuje u ministra spravedlnosti, aby gestapáci nešli i proti němu. A když mu náš velkomyslný vůdce nabídne ve vzdálené Ankaře nové místo neblahého působení, chňapne po této nabídce plné radosti. Ani slovo již o tomto Grand Seigneurovi hnědé revoluce. Podívejme se, zda se nehýbe někdo jiný. Gertner, ministr spravedlnosti, je dozajista po Papenovi nejpovolanější. proto asi je hned po místokancléři nejmlčenlivější. Ani on se nepoděkuje, snad je rád, že se zatím vůbec něco dozvěděl. Neboť oné hrozné soboty ve 4 hodiny odpoledne zkouší tento dobrý otec svého syna klidně z latinských slovíček, když ho někteří pánové z jeho užšího štábu překvapí zprávou, že se, jak se proslýchá, v říšském hlavním městě něco děje. Pln obav spěchá nepříjemně vyrušený muž k telefonu. Volá Geringa, který mu zaševlí několik uklidňujících slov. To není na takový rušný den příliš mnoho. Pro Gertnera je to vše. Zatím se v neděli donesl až do říšského ministerstva vnitra, že včera bylo 30. června. Od té chvíle je věcí nejvyššího ochránce práva spáchané křivdy neli napravovati, tedy alespoň stíhati. Gertner se v příštích týdnech skutečně s Himmlerem hašteří. Ba i Hitlerovi způsobí lecjakou nepříjemnost. Ale to samo o sobě nemá význam. Kdo nese ministerskou odpovědnost, je zavázán k jisté publicitě svých názorů. Jinak se pokládá jeho mlčení za to, čím je. Člověk může i mlčky vynést rozsudek sám nad sebou. Nikdy nezapomenu na ono parné červencové odpoledne, kdy se s nebezpečným svazkem aktů pod paží vpližují do Gertnerových úředních místností. Zastihuji ministra v jakési předsíní k jeho pracovně. Vlastní psací stůl se mu nezdá k takovým rozhovorům se zřetelem k mikrofonu dosti bezpečný. Gertner, jeho osobní referent Dorf von Dohnaj a já srovnáváme ve třech své seznamy zavražděných. Mimochodem si dovoluji připojovat k současným událostem komentáře. Ještě dnes vidím tu scénu před sebou. Gertner s oběma rukama na velkém zeleném stole s hlavou ustaraně svěšenou zírá v dumách tupě před sebe dokonalý obraz bídy. Po každém vyslovení nového jména přichází táž jednotvárná otázka. A co ten spáchal? Jenom dvakrát je tato těžkomyslná ironie pozměněna. A v čem záleží jeho velezrada? Jednou se tato juristická preciznost týče starého prezidenta von Kahra, podruhé Edgarda Junga. Více než 10 let stál Gertner oběma těmto mužům lidsky velmi blízko. Jsem tou dobou ještě malý asesor, bez zkušenosti v psychologii říšských ministrů. Proto se namáhám vnutit Gertnerovi svůj skromný názor, že se musí něco stát. Ačkoliv jsem poučen, že to není tak jednoduché, dostane se mi čestné úlohy, abych mezi ním a svým ministrem Fritzkem zprostředkoval rozmluvu. Ta se skutečně koná a proto celou tu historku vypravuji, neboť výsledek je klasický. Tak a ne jinak probíhají v Třetí říši všechny měšťansko-ministerské rozhovory. Fritz mě později ujišťuje, že se s Gertnerem při nejlepší vůli nedá nic dělat. A od Gertnera se dovídám, že Fritz je a zůstane bačkora. Nepochybuji, že si ti dva, tisknouce si na rozloučenou srdečně ruce, toto navzájem o sobě mysleli. Ale jaký asi byl průběh jejich rozhovoru? Myslím, že k tomu nepotřebujeme gramofonových desek. Nejprve se asi oba vemluvili do hněvu. Pak si nadávali na Himmlera. Konečně se navzájem animovali k odvaze. Přitom jeden projevoval železnější odhodlanost než druhý. Honzíku, jdi ty napřed. Ale právě tato nepříjemná kompetenční otázka snížila asi ku podivu rychle jejich řečnost. Takže se jejich ministerská jednomyslnost patrně raději obrátila ke krásnému letnímu počasí. Když si Papen a Gertner počínají tak zdrženlivě, nebudou Neurath a Schwerin ochotni zemřít smrti měšťanských hrdinů. Oba se svými osobami zamýšlejí ještě velké věci. Tento plánuje dokonalou inflaci, kdežto onen by se rád zvětšnil v pražských análech jako Hitlerův říšský protektor. Elps Rubencha však později trápí jeho křesťanské Rubenacha trápí později jeho křesťanské svědomí. Po čtvrtém výročí převzetí moci dá svému vůdci, přijímá je od něho zlatý odznak strany, Market činu otázku týkající se náboženství. Ještě toto zlé slovo nevyklouzlo z jeho prostořekých úst a již letí milý křesťan velkým obloukem z vlády. Derbmiller se drží v pozadí. Ministr hospodářství SS Gruppenführer Schmidt, generální ředitel velkého pojišťovacího koncernu, jehož syn se toho dne v Lichterfeldě statečně účastní střelby, vyvlékne se opatrně z vládní odpovědnosti záchvatem dloby. Kdo potom zbývá ze vší té měšťanské nádhery? Nikdo nechť na mě nežádá, abych se byť jen zlomkem věty zmínil o nestyratém Seldtovi. Pouhé pomyšlení, že by mohl v onom historickém zasedání říšského kabinetu otevřít ústa, je pro tohoto chlapíka příliš čestné. Bude lépe, zakončím-li svůj výčet jiným mužem. Je dokonale bezvýznamný, ale i slepé kuře najde někdy zrno. A proč by měl pan Pfundner z říšského ministerstva vnitra být tak zcela zapomenut? Kdo se potil tak do krve jako tento neznámý státní tajemník třetí říše v den 30. června, ten má jistě právo, aby byl jmenován. Proto zde chci zaznamenat osvícení, jehož se mu tehdy dostalo. Možná, že se jim dokonce trochu osvětlí psychologické temno o něch dnů. Pfundner připadne na geniální myšlenku, což kdyby se policejní minister říše při nejbližším puči opět nic nedověděl. Říšské ministerstvo vnitra neleží ve vládní čtvrti. Takováto povážlivá zeměpisná poloha věci komplikuje. Člověk je tak říkajíc na ohrožené přední stráži. Proto si náš buržoa dodá odvahy, co nejrychleji dá dole u vchodu, hned za dřevěnými vraty, vezdít druhá vrata železná. Ale to ještě nestačí. Pan Pfundner sejme vysoko na střeše zřizovat vysílačku. Člověk nikdy neví, míní prostosrdečně a budeme-li při příštím puči odříznutí od světa, budeme alespoň mít radiové spojení s říšským kancelářstvím nebo s policejním prezidentem. Tenkrát jsem smysl těchto opatření nemohl pochopit. Dnes vidím jasně. Nevyvozuje-li liš tento muž z 30. června alespoň jeden závěr, závěr je mu vlastní, smím-li tak říci měšťanský, nikdo nebude tvrdit, že je to závěr jedině možný nebo dokonce správný. Je to však jediný závěr, který vůbec byl odvozen. A to také něco znamená. No je 53, takže už šíst dneska nebudeme, my jsme nestíhali. To je co? To je masakrální. Samej hrdina. Bohužel, díky takovým hrdinům to pak celé dopadlo tak, jak to prostě dopadlo. Nikdo nebyl schopen ty věci zastavit, protože všichni se svým způsobem někoho nebo něčeho prostě báli. To je. Dáme si. Já bych viděl, jestli už se někdo hlásí. No, máme před sebou seminář v sobotu. Řada z vás přihlásila a chystá se. To je dobře. Dávám tady dohromady vaše stravování, aby jsme pro vás připravili faktické řešení toho, jak to budeme dělat, aby jsme věděli, kolik jakých jídel se bude vařit pro vás. Provozní už se na vás těší. A pochopitelně já s Išou také. My budeme s Išou ještě trošku pracovat na semináři, takže budeme mít ještě hodně práce. Ale zítra se uslyšíme pochopitelně naživo. To už by měla být Iša tady u mě ve studiu, přímo fyzicky, přímo osobně, přímo přítomna. Takže to bude prýma. No a o sobotě pochopitelně to bude radost. Někdo se ptal, jak je to s parkováním, tak přímo před restaurací je parkoviště. Parkovat se dá v okolí, v dosahu nějakých 100 metrů. Zhruba 100 metrů, tamtud je Lidl, který má svoje parkoviště. Je tam obchodní zóna, která má svá parkoviště. Myslím si, že jako k zaparkování je tam spousta příležitostí vedle restaurace, za restaurací, takže není to problém, parkovat se tam dá. Problém bude, aby se tam jako nevejde se na to parkoviště, prostě všechna auta se nevejdou. Prostě až to parkoviště obsadíte, tak budete moci parkovat prostě na přilehlých místech. Ale všechno je to v dosahu, já nevím, 100-200 metrů. Takže to určitě se zvládne. No, co ještě dneska dodat? Musím se smát někdy, protože řada z vás pochopila ten systém objednávek toho jídla. A řada z vás také pochopila, že k některým jídlům se prostě už žádná další příloha neobjednává. Že sice ten příklad, který tam byl, tak byl s přílohou, ale pokud máte třeba salát, zeleninový salát se sýry, to je vyhodně pro vegetariány, že jo, my bychom se ho dali s masem. A je k tomu pečivo, tak asi už hranolky si k tomu dávat nebudu. Ale tak by to pobavilo, protože řada z vás reaguje naprosto, naprosto skvěle a logicky. A někteří se prostě nechají nachytat. No. A to se ještě zasněme v sobotu. Pojďme si tedy zahrát a já budu předávat. Já jsem čekal, jestli se mi někdo ozve. Zatím se neozval nikdo, ale věřím tomu, že tedy studio Helen nebo brněnský Phantom se ozvou a já budu mít komu předat. Tak dáme si katapult, ne? Co myslíte? Zasloužíme si. Tak mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav tady z Midgardu a pozor, ještě jeden Karel má dneska svátek, víte? A toho jsem si nechal až nakonec. No to je přeci Karel Světnička, který tady se mnou vysílal tak dlouho v pátky. Tak Karle, jestli posloucháš, tak i tobě pochopitelně přeju vše nejlepší a hlavně pevné zdraví k tvému svátku. Mějte se krásně. Zítra se s vámi budu těšit od 17 hodin společně s Išou a od 21 hodin potom předpokládám, že společně s Míšou. Tak se mějte fajn a po písničce doufám, že už to bude pro vás připravené. Brno. Tak, kaťáci.
Vyluši kepu a na špejlíku svatý cukrový. Pak vy jste koho točil, povídal ti, kdo ví, o čem. Kdo ví, snad jenom ti růže krepový. Býval tě na autodromu, tvrdila, že musíš
nalez pak v okamžení, jak si dívka v žinu vymění. Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví. Snad jenom ti růže krepoví. Teď už víš, že svět se točí.